Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά που στοχοποιείται ο Νίκος Δένδιας
από
τους Τούρκους. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν του κάνει κακό του φίλου Νίκου στο εσωτερικό όλο αυτό. Τον έχουν βάλει στο μάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα οφείλει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για την άμυνά της προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την αποτροπή. Και κάνουμε πάρα πολλά. Υπάρχει μια πραγματική επανάσταση, όχι μόνο στο ζήτημα των εξοπλισμών, αλλά και της αναδιάρθρωσης, της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων, να μπουν στον 21ο αιώνα. Έχουμε έναν εξαιρετικό αρχηγό ΓΕΣΑ, τον κύριο Χούπη, από τους αξιωματικούς εκείνους, τους πολύ διαβασμένους, mm-hmm. που γνωρίζουν τα καινούργια. Όλα αυτά, τα drones, τα ψηφιακά, την ενοποίηση του πεδίου με την εικόνα τη ζωντανή ανά πάσα στιγμή του τι γίνεται. Mm-hmm. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και βεβαίως και στο μέτωπο της πολεμικής βιομηχανίας, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα, είχαμε τα γνωστά προβλήματα στα ναυπηγεία, στην ΕΑΦ. Αλλά τώρα πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πανευρωπαϊκό που έχουμε. Mm-hmm. Ζούμε σε εποχή επανεξοπλισμού.
Ναι.
Προφανώς αυτό είναι εμφανές σε εποχή επαναεξοπλισμού και σε μια εποχή που βλέπουμε και την αστάθεια την γεωπολιτική στο σύνολο, πολύ περισσότερο στην περιοχή μας. Το γεγονός ότι ακόμα και ο Χακάν Φιντάν, θα τον αναφέρω γιατί προσωπικά θεωρώ πως ο κύριος Φιντάν πάντα κινείται σε πιο ήπιους τόνους από άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας, ακόμα και από τον πρόεδρο Ερντογάν, στοχοποιεί αυτή τη φορά τον κύριο Δένδια. Μήπως αυτό είναι μια ένδειξη, κύριε Κερίδη, ότι η Τουρκία αισθάνεται πως απειλείται, ότι είναι απειλή η Ελλάδα για αυτήν?
Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι η νέα τουρκική κυβέρνηση, εννοώ μετά τις προεδρικές εκλογές ναι. που έφυγε ο Τσαβούσογλου, ο Σοϊλού στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Τσαβούσογλου στο Εξωτερικών, ο Ακάρ τότε στο Άμυνας που επί τρία χρόνια δεν σταματούσαν να μιλούν και να μιλούν πάρα πολύ επιθετικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η νέα κυβέρνηση, καταρχάς τώρα δεν ξέρουμε τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας και αυτό είναι μια βελτίωση.
Ναι.
Καλό είναι να μην τον ξέρουμε και να μην χρειαστεί να τον μάθουμε, έτσι ναι. δεν είναι? Και πράγματι ο Φιντάν που εκπροσωπεί το βαθύ κράτος του Ερντογάν, καθώς ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος και πολύ έτσι σοβαρός mm-hmm. και λιτός στις δηλώσεις του.
Και γνώστης επίσης, και γνώστης
πολύ, εξαιρετικός. Πολύ, ναι. πολύ, πολύ, πολύ και για κάποιους ο διάδοχος του Ερντογάν. Δεν είναι επιρρεπής. Ωστόσο, είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα.
Μια και το λέτε είναι... αυτό, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Μήπως η ενόχληση της Τουρκίας πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι τελικά έμεινε έξω από το πρόγραμμα SAFE, παρά τις κασάνδρες του προηγούμενου διαστήματος που έλεγαν ότι η Τουρκία θα επωφεληθεί και εμείς την κοιτάμε χωρίς να κάνουμε τίποτα? Τελικώς έμεινε έξω. Μήπως
Έχετε
λοιπόν
δίκιο.
Αυτή η έξωσή της από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολλαπλασιάζει την οργή της?
Έχετε δίκιο. Αλλά ακόμα πιο ουσιαστικό, mm-hmm. γιατί είναι ουσιαστικό το SAFE, αλλά δεν εμποδίζει τις ευρωπαϊκές χώρες σε διμερείς συμφωνίες.
Σωστό.
Εγώ θέλω να τα λέω όλα και το λέω γιατί μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες, mm-hmm. όπου έχουμε αυτόν τον διαρκή διάλογο εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τη νέα Επιτροπή Άμυνας, γιατί για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο πάει σε Επιτροπή Άμυνας.
Ναι.
Στο οποίο λογοδοτεί, στην οποία λογοδοτεί ο Κουμπίλιους, ο νέος επίτροπος, mm-hmm. ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, και μας είπε πολλά σημαντικά. Το συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ευρωπαίων θα φτάσει τα 6,8 τρισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Αυτό το 3,5% του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε ένα κολοσιαίο ποσό και το πώς θα μοιραστεί και πώς θα βοηθήσει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία mm-hmm. είναι το ζητούμενο. Τώρα, η Τουρκία έχει μείνει πολύ πίσω στον αέρα, διότι την ώρα που η Ελλάδα συμπληρώνει το 48ο, να σας δώσω το ρεπορτάζ, 48 F-16 Viper mm-hmm. αναβαθμισμένα, τώρα παραδίδεται το 48ο μέσα στο Δεκέμβριο και προχωράμε με τα υπόλοιπα για να φτάσουμε τα 80 που είναι ο σχεδιασμός.
Και για να αρχίσουμε να παίρνουμε τα F-35. Σιγά,
στο μεταξύ έχουμε πάρει τα 24 Ραφάλ και ενδεχομένως και κάποια ακόμα και βεβαίως το F-35 το οποίο αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στον αέρα. Η Τουρκία δεν έχει καν προχωρήσει να βάζει στον F-16 ακόμα και παιδεύεται με τα Eurofighter και βεβαίως είναι πολύ μακριά από τα F-35. Αυτά όλα της δημιουργούν μια δυσφορία διότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα την ώρα που το Ισραήλ έχει τα F-35, η Ελλάδα θα τα αποκτήσει, έχει μείνει πίσω. Από εκεί πέρα τώρα το να θεωρεί την Ελλάδα απειλή, νομίζω ότι είναι μια σίγουρη υπερβολή, για να μην πω κάτι
πιο βαρύ. Όχι, αλλά το σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα επιχείρημα των Τούρκων έναντι της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το safe, ότι ορίστε εγώ απειλώ, αυτοί με απειλούν. Σκεφτόμουν και αυτό, κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε,
ότι θα μπορούσε να ήταν ένα
προχθές
επιχείρημα των Τούρκων. Βεβαίως, ναι.
Ακούστε, προχθές είχαμε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι.
Στο οποίο παρεπιπτόντως δεν παρευρέθη ο Αμερικάνος υπουργός, ο Ρούμπιο. Έστειλε τον υφυπουργό, βέβαια, τον Λαντάου, ο οποίος αφού μίλησε, αποχώρησε. Είναι και αυτό μέρος μιας κατάστασης.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Ναι, ναι, και μου το είπαν με πολύ παράπονο οι διάφοροι μόνιμοι αντιπρόσωποι, γιατί βρέθηκα το βράδυ με κάποιους και μου λέγανε ότι δεν τους ακούνε καν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι παρακαλούν για κάποια νέα από το μέτωπο της Ουκρανίας και δεν έχουν πληροφόρηση. Τώρα, ο Φιντάν παραπονέθηκε ανοιχτά ότι έχει μείνει εκτός safe. Να πούμε ότι εκτός safe προς το παρόν έχει μείνει και η Βρετανία.
Έτσι,
σωστό. Και η Νότια Κορέα.
Ναι, και ότι αυτό, απλώς η Βρετανία που είναι ευρωπαϊκή, θέλω να πω, και έχει το προβάδισμα και προφανώς η Βρετανία ανήκει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και προφανώς η Βρετανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, αλλά έχει μείνει απ' έξω γιατί δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τους όρους. Έχει μπει ο Καναδάς. Ναι. Και αυτή είναι και η απάντηση της ελληνικής διπλωματίας, ότι η Τουρκία όσο δεν εκπληρώνει τους όρους, μεταξύ των οποίων είναι και το Κάζους Μπέλι, η Άρση, δεν θα μπει.
Τώρα,
αλλά δεν
μια και το
κάτι
λέτε αυτό, να ρωτήσω κάτι. Μας περιγράψατε πριν τη δυσμενή θέση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας όσον αφορά τα εξοπλιστικά. Το γεγονός ότι η ελληνική διπλωματία πέτυχε η Τουρκία να μείνει εκτός safe. Γιατί θεωρείτε ότι εδώ υπάρχουν πάντα κάποιες κασάνδρες που βλέπουν την τρομερή και φοβερή αναβάθμιση της Τουρκίας και τη δική μας υποβάθμιση και τελικά κάθε φορά εμφανίζεται το αντίθετο?
Ναι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται ούτε η μία ούτε η άλλη υπερβολή. Ούτε ο ενθουσιασμός και ότι καταφέραμε, διότι είναι ένας διαρκής αγώνας, ούτε βεβαίως ο μηδενισμός και η μεμσημυρία. Και ότι, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα, όλοι μεγαλώσαμε, με το ότι η τουρκική διπλωματία είναι καταπληκτική και η ελληνική δεν τα καταφέρνει. Ουδέν ψευδέστερο, έτσι. Και η εικόνα της Ελλάδας και της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι είναι η τυχερή και η ευνοημένη και η πάντοτε μπροστά από τους υπόλοιπους. Είναι η χώρα που μπήκε πρώτη στις ευρωπαϊκές κοινότητες, είναι η χώρα που έγινε ακόμα και αυτό το πολύ δύσκολο πακέτο διάσωσης των 300 δις, μην το ξεχνάμε αυτό, την ώρα που η Αργεντινή, μια χώρα πολύ μεγαλύτερη ημών, χρεοκόπησε.
Εγώ θυμάμαι τα σχόλια μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ότι που έλεγαν κάποιοι ότι σχεδόν τελειώσαμε γιατί ο Ερντογάν τα πήρε όλα. Και τελικά καταλήγουμε ότι δεν πήρε τίποτα.
Κύριε Κερίδη,
είναι μια λάθος ανάγνωση αυτή. Κοιτάξτε, υπάρχει η γνωστή μεμψημυρία και η γνωστή συνωμοσιολογία και η γνωστή αντιπολιτευτικότητα, να πούμε, με όλες τις υπερβολές της. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Η Τουρκία έχει μείνει πίσω στον αέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια χώρα
απολύτως και μεγάλη και
έχει,
με αμυντικό πρόγραμμα.
Μου επιτρέπετε, κύριε Κερίδη, θέλω λίγο να φύγουμε από αυτό. Το είπατε, το μικρό και το μίζερο, γιατί εμείς βλέπουμε πάντα τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Σε μια εποχή που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη αστάθεια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια πως οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι δύσκολες, μας χαρακτηρίζει καχυποψία, εκατέρωθεν κτλ. Όλα αυτά συμβαίνουν όμως σε μια εποχή και θα σας πάω στη συνέντευξη του κυρίου Μπάρακ, του Τόμ Μπάρακ, που είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ο οποίος θεωρείται πια ως άτυπος υπέξ των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, που έκανε δηλώσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανοίγοντας το δρόμο για νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων. είναι προφανές ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για την ευρύτερη περιοχή μας που μας αφορά. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό, τι λέτε?
Κοιτάξτε, επί της αρχής καλό είναι, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Μα το καλό είναι, εμείς...
δηλαδή καλό είναι να υπάρχουν γέφυρες, καλό είναι να υπάρχει προσπάθεια της αποκλιμάκωσης, καλό είναι οι Αμερικάνοι να ενδιαφέρονται και να μην φύγουν και να μην αδιαφορούν. Έτσι δεν είναι, διότι κατά ψέματα και ο Κώστας Σιμίτης στους Αμερικάνους ευχαρίστησε το 96 μετά τα ίμια και στο βαθμό που δεν υπάρχει ακόμα η Ευρώπη. Θα υπάρξει, εγώ θεωρώ, εν τέλει πολύ θετική εξέλιξη, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει πλέον. Είναι ο συνδυασμός Πούτιν και Τραμπ τέτοιος. Ο Πούτιν με την επιθετικότητα και τη βαρβαρότητά του στην Ουκρανία και ο Τραμπ με την αποχώρηση της Αμερικής από την Ευρώπη, που αναγκάζει τους Ευρωπαίους εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν την κοινή άμυνα, που ήταν ένας πάρα πολύ φιλόδοξος στόχος μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Το συζητούσαν μόνο εμείς και οι Γάλλοι. Και τώρα προσχωρούν άπαντες. Και αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες στην ελληνική διπλωματία να πετύχουμε την ευρωπαϊκή κοινή άμυνα, η οποία θα εξασφαλίσει διαπαντός, θα σας έλεγα, τα ανατολικά μας σύνορα, αλλά και την Κύπρο μας. Είναι μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Μπάρακ, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος παίκτης, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, προσωπικός φίλος του Τραμπ, Μαρονίτης, Λιβανέζος, που έτσι λίγο τσαλαβουτάκι στην ιστορία της περιοχής.
Την οποία ξέρει όμως, έτσι.
Την οποία ξέρει.
Την ξέρει καλά.
Τώρα που υπάρχει αυτή η ειρήνευση στη Γάζα, ή όποια ειρήνευση, εν πάση περιπτώσει, και θα πουλήσει και το Ουκρανικό ο πρόεδρος Τραμπ, όπως έχει λύσει τόσες και τόσες συγκρούσεις στον κόσμο, υπάρχει και η Ανατολική Μεσόγειος και τα πετρελαιά της και τα ενεργειακά της και όλα τα υπόλοιπα.
Ερώτημα.
Αλλά εκεί δεν χρειάζονται βιασύνες, ούτε 28 σημεία με τα οποία μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια. Η Αμερική προφανώς, εμείς είμαστε χώρα που την θέλουμε. Οι Τούρκοι δεν θέλουν την Αμερική.
Απλώς
οι Τούρκοι θέλουν τη διμερή διευθέτηση, ότι εμείς με την Ελλάδα θα τα βρούμε οι δυο μας και μην μπαίνουν τρίτοι.
Κάποιοι διατυπώνουν το ερώτημα, κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι αναλυτές, ότι επειδή ξέρουμε τον τρόπο, έχουμε περίπου αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ στο πεδίο αυτό που λέγεται εξωτερική πολιτική και επίλυση εκκρεμωτήτων, αυτή η αμερικανική ατζέντα, αν υπάρχει λοιπόν για την περιοχή, υπάρχει μια ανησυχία για το πώς εξασφαλίζεται το διεθνές δίκαιο, κύριε Κερίδη, ότι προηγείται το διεθνές δίκαιο, γελάτε έτσι, ναι, δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποδείξει την προσαρμοστικότητά της και νομίζω και αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες, γιατί αυτά είναι που μετράνε στο νέο Λευκό Οίκο, έτσι δεν είναι, οι συμφωνίες, οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι Σεύρων, αυτοί παίζουν τώρα τον πρώτο ρόλο. Άμα πας με την αγιαστούρα και το διεθνές δίκαιο και αρχίζεις και μιλάς τη γλώσσα,
είσαι λίγο πασέ.
Δεν θα έχεις
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Για μας, μισό λεπτό. Γιατί για μας το θέμα, οριοθέτηση, κάζους μπέλι, θαλάσσιες ζώνες.
Αλλά είναι κόκκινες γραμμές αυτά.
Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα, έτσι. Είναι θέματα κυριαρχίας και έχει σημασία. Γι' αυτό και ρωτώ.
Βεβαίως. Και εκεί υπάρχει και το Κογκρέσο. Εκεί υπάρχει και ένα Ισραηλινό λόμπι που συνεργάζεται με το ελληνικό. Και εκεί υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Γι' αυτό και είδατε ότι ο Ερντογάν πήγε, φωτογραφήθηκε. Εντάξει, είναι φίλοι. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, μην το γελιόμαστε, γιατί υπό μία έννοια είναι από το ίδιο ύφασμα κομμένοι και ραμμένοι, ή εν πάση περιπτώσει από παρόμοιο, να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, ο Ερντογάν μάλλον υποσχέθηκε να δώσει παρά να πάρει. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει δισεκατομμύρια για να εισάγει φυσικό αέριο από την Αμερική, έτσι δεν είναι?
Τώρα, εγώ θέλω να το επιστρέψω λίγο στα δικά μας εδώ τα εσωτερικά και τα ευρωπαϊκά. Είπατε πριν για το πρόγραμμα SAVE, για τους εξοπλισμούς, τους αμυντικούς που θα κάνει η Ευρώπη
το
για να αντιμετωπίσει.
Όχι, μισό λεπτό. Όχι, για να έχουμε μια εικόνα του μέτρου. Το ΣΕΙΦ είναι 150 δισεκατομμύρια δάνεια. Το συνολικό ύψος των εξοπλισμών θα φτάσει στα 6,8
τρισεκατομμύρια. Εκεί θέλω να πάμε. Λοιπόν,
οι εξοπλισμοί θα παραμείνουν κυρίως σε εθνικό επίπεδο.
Σωστό.
Οι χώρες, η Ευρώπη, συνολικά ομοσπονδιακά θα ξοδέψει ένα 5%. Το υπόλοιπο 95% αφορά αμυντικές δαπάνες εθνικές.
Σωστά. Και θα γίνουν όλα αυτά για να έχει η Τουρκία μία αυτονομία αμυντική, τώρα που η Αμερική περίπου τραβά το δικό της δρόμο. Και θέλω εγώ να ρωτήσω άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του στο Παλάς να τάσεται κατά των αμυντικών εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του προγράμματος επανεξοπλισμού και κατά όλης αυτής της λογικής που συζητάμε τώρα. Πώς το βλέπετε αυτό, δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί εκ νέου την εξουσία, την πρωθυπουργία, ναι, και άρα την δυνατότητα να παίξει ρόλο και να συμβάλλει ή να ακυρώσει ή να εμποδίσει ή να ανατρέψει, αν μπορεί τώρα όλα αυτά εντός εισαγωγικών, αυτόν το περίφημο το rearming της Ευρώπης.
Ναι, απαντώ. Πρώτον, εγώ ενοχλούμαι από τις γενικολογίες και αυτό που άκουσα ήταν εν πολλής γενικολογία. Η εποχή μας θέλει το συγκεκριμένο και επιβραβεύει ο ψηφοφόρος ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Εκθέσεις ιδεών ότι ο ειρηνικός κόσμος, η δικαιοσύνη, η αδύναμη, τα μετερίζια της αριστεράς κτλ. Θεωρώ ότι ανήκουν στον παρελθόν και αυτό κυριάρχησε σε αυτή την ομιλία. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο, που επιτέλους έγινε συγκεκριμένος και μας είπε ότι δεν θέλει. Να πω το απλό, το απλούστατο. Δεν υπάρχει οργανισμός, έμβιο ον, που να μην έχει αμυντικό σύστημα. Η Ευρώπη χρειάζεται αμυντικό σύστημα για να προασπίσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Αλλιώς θα είναι έρμεο. Είναι πάρα πολύ πίσω. Αποσύρεται μια αμερικανική ομπρέλα προστασίας στην οποία είχε συνηθίσει επί 70 χρόνια. Αν δεν το καταλάβαμε και σήμερα, δεν ξέρω τι θα μας κάνει να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο στα ανατολικά μας. Μια Ρωσία η οποία απειλεί. Μπορεί να μην απειλεί εμάς, αλλά σίγουρα οι Βαλτικές, οι Σκανδιναβοί, στον Αρκτικό, στην Βαλτική θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, το νιώθουν και το ζουν. Άρα είναι κάτι το υπαρκτό. Και η Αμερική δεν είναι αυτή που ήταν. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα. Τώρα, πώς θα ενισχυθεί η αμυντική μας βιομηχανία στο εσωτερικό, πώς όλο αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε πλούτο και νέα τεχνολογία για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους συνολικά, αυτό είναι ζήτημα επιλογών. Αλλά δεν μπορεί κανείς στο σημερινό κόσμο των οξυμένων ανταγωνισμών να αφήσει την Ευρώπη χωρίς άμυνα, διότι...
Άρα το παλιό δίλημα που λέγαμε βούτυρο ή κανόνια μάλλον δεν ισχύει και μάλλον πάμε στα κανόνια, αυτό μου λέτε.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Εγώ την κατανοώ από την αριστερά ότι θα υπάρξουν περικοπές στο κοινωνικό κράτος. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών να ανατροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Σήμερα 35% των αμυντικών εξοπλισμών μας, των εξοπλισμών μας πηγαίνει σε αμερικανικές βιομηχανίες. Εγώ θα ήθελα αυτό το ποσοστό να μειωθεί. Ναι, να αυξηθεί το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή
κύριε
συμμετοχή.
Κύριε Κερίδη, επειδή πέρασε η ώρα και εγώ θα ήθελα και σας το λέω ανοιχτά, να έρθετε από εδώ μία μέρα για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Με πολύ χαρά.
Ναι, γιατί σε όλα αυτά που λέτε σας άκουσα με προσοχή, δεν παρενέβην, έχω πάρα πολλές απορίες.
Να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, γιατί έχει κυριαρχήσει μια παρακμιολογία για την Ευρώπη. Ναι. Να πούμε ότι η Ευρώπη παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και με όρους αγοριστικής δύναμης κοντά στην Αμερικανική. Να πούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίζει να εξάγει το 27% των εξοπλισμών παγκοσμίως, όταν η Αμερικανική έχει το 36%, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Να πούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει βιομηχανική υποδομή, δεν είμαστε αποβιομηχανοποιημένοι όπως μεγάλο κομμάτι της Αμερικής. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να ξέρουν πώς να φτιάχνουν πράγματα στη Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού. Και να πούμε ότι η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό χώρο, διότι το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο από ό,τι στην Αμερική και μπορεί να δανειστεί για να καλύψει τα κενά. Άρα,
τελεία,
είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι αντικειμενικών δυσκολιών.
Ωραία.
Από ένα σημείο και μετά.